U današnjem proučavanju Svetoga pisma Staroga Zaveta otpočinjemo sa drugom knjigom dnevnika, sa uvodom. Na kraju prve knjige dnevnika videli smo da je David sakupio sav potrebni materijal za hram, da je ugovorio ljudstvo, da je podstakao vođe izraelskog naroda i sam narod, da je organizovao bogosluženja u hramu, obezbedio sav novac i rekao Solomonu da prione na posao. Sada, u drugoj knjizi dnevnika, Solomon se sprema za posao. Videli smo da je prva knjiga dnevnika u stvari u celini knjiga o Davidu. Počinje onim dugim rodoslovima. Imali smo mnogo potomaka od Adama do Davida. Zašto nam je izložen taj rodoslov? Zato što je vodio do Davida. Zašto do Davida? Zato što on vodi do Hrista. Novi Zavet započinje rečima rodoslov Isusa Hrista, sina Davida. Iz tog razloga imamo ovaj rodoslov. Ponovo ću spomenuti da u obe knjige dnevnika dobijamo sliku iz Božije perspektive. U Samuilovim knjigama i knjigama careva imali smo ljudsko stanovište. To ne znači da ove knjige nisu nadahnute. Jesu. Ali prvo se iznosi ljudsko, pa onda božansko stanovište. Naglasak je na Davidu. Na šta je David stavio akcenat? Na zidanje hrama Božjega. U drugoj knjizi dnevnika naći ćemo dve glavne teme. Prva je zidanje hrama. Druga tema je probuđenje ili obnovljenje. Ova knjiga hronološki pokriva isti period kao knjige o carevima, ali daje svakako značajne poruke koje naglašava. Prvih devet poglavlja posvećeno je Solomonovoj vladavini. Od tih devet, šest se odnosi na zidanje hrama. Prilično je očigledno gde Bog stavlja akcenat. Izgradnja hrama bila je najveće Solomonovo dostignuće. O Solomonu ljudi uvek misle uglavnom povodom svih žena koje je imao. To jeste nesumnjivo spektakularno, ali to nije ono što Bog izdvaja. To što je Solomon imao mnogo žena nije bilo po Božjoj volji. To se suprotstavljalo Božjoj volji i upravo to je dovelo do podele u carstvu. Nemoj mi reći da se provukao sa tim. Nije. Greh uvek izaziva sud. Nema veze ko čini greh, sud će doći. Jedini način na koji neko može da se domogne neba jeste da ima spasitelja i da je taj spasitelj Isus Hristos. Tako, prva velika tema druge knjige dnevnika jeste Solomonova izgradnja hrama. To je važno. Bog je to smatrao važnim i posvetio mu je šest poglavlja. Od desetog poglavlja do kraja knjige vidimo kako se carstvo podelilo. U knjigama o carevima videli smo da je nakon podele carstva bilo mnogo careva koji su vladali i da većina od njih nije bila naročito primamljiva. Rekli smo da u Izraelu, Severnom carstvu, nije bilo ni jednog jedinog dobrog cara. U dnevnicima vidimo da se uopšte ne potencira Izraelsko carstvo. Ovde je naglasak na južnom, Judinom carstvu iz Davidove loze. I to je bilo dosta žalosno. Međutim, bilo je pet istaknutih careva. Asa, Josafa, Joas, Jezekija, Josija. Oni su doneli obnovljenje narodu. Bog je istakao obnovljenje, pa ćemo u ovom delu dosta vremena provesti govoreći o njemu. Pre mnogo godina pripadao sam grupi sveštenika koja se molila za obnovljenje. Na kraju sam prestao sa tim jer je stav bio ovakav. Ako se budemo dovoljno trudili, Bog će poslati obnovljenje. Želim da kažem da je Bog suveren. Ne možemo da ga prisilimo da nešto uradi. Bog ima program i neće ga menjati radi mene i tebe. za nas je važno da idemo u korak sa Bogom. Kažem ti, volja Božja potiče iz večnosti, dolazi kroz vekove i krećući se kroz vekove odlazi u večnost. Bogu je žao malog čoveka koji stane ispred parne lokomotive. Pregazit ćete, brate. Neko će sigurno reći da mu se ovo ne sviđa. Hteo bih da te podsjetim da smo mi stvorenje. Stvorenje ne pokušava da Boga prisili da nešto uradi. Bog nas podstiče da nešto preduzmemo. To je veliki problem. Skloni smo da sa zakašnjenjem obavljamo stvari. Bog nema dužnost da nam bude poslušan. Naša je dužnost da njega slušamo. Možda ćeš zapitati, pa zar Bog ne želi da pošalje probuđenje ili obnovljenje? Svakako da želi. A da li mi treba da ispunimo uslove? Treba, ali mislim da ne ispunjavamo njegove uslove. Zanimljivo je da duhovno probuđenje koje treba da se desi u našem vremenu ne dolazi zbog toga što su svi oni pametni teolozi postavili uslove koje crkve poštuju. Duhovnog pokreta danas u crkvi čak i nema. Većina crkava je mrtva kao ptica dodo. Pokret ne vlada među teološkim mozgovima. Tako sam umoran, dosta mi je da čitam njihove materijale. Oni govore ex katedra, imaju sve odgovore. Imaju odgovore, ali nemaju i akciju. Nema duhovnog kretanja. Sa naših teoloških fakulteta dolazi velika količina materijala. Profesori pišu sa velikim autoritetom, imaju mnogo autoriteta, ali nema akcije. Zato i ne smatram da su baš od autoriteta. Prijatelju, želim danas da ti kažem da moramo da naučimo da se pokorimo pred Božijom voljom i da se približimo Bogu, da se bacimo pred njim. Vidjet ćemo kako ima nekih ljudi, čak i careva, koje je Bog čudesno upotrebljavao, jer su bili spremni da naređenja primaju, a ne da ih daju. Verujem da je za probuđenje najveća prepreka crkveno vođstvo. Oni su ti koji zadržavaju. I tako je već godinama. Možda ćeš reći, zašto, gospodine Megi, zvučite kao revolucionar? Prijatelju, ja sam revolucionar otkad sam ušao u službu, ali nikome nikada nije slušao. Od samog početka sam govorio da probuđenje nećemo doneti time što slušamo teologe. Treba da slušamo Božju reč. Iz tog razloga ja želim da govorim i širim Božju reč. Želim da priznam da sam imao neke lične ideje, ali sada sam se penzionisao i otkrio sam da velike ideje i veliki programi koje sam sprovodio, Bog nikada nije koristio. Počinjem da sumnjam da probuđenje nije moglo doći, ni da je Bog sledio čak moje planove. Ne silom, ni snagom, nego mojim duhom, kaže Gospod nad vojskama. Ovo je zapisano u 4. poglavlju, 6. stihu, knjige proroka Zaharija. Ne pameću i ne snagom, već svetim duhom. Uzgred budi rečeno, ovo je teško naučiti. U ovoj knjizi u središtu pažnje su carevi koji potiču iz Davidove loze. Posebno istaknuto mesto se daje petorici careva, tokom čije vladavine je nastupilo vreme obnove, oživljavanja i reformacije. Knjiga se završava Kirovim dekretom nakon 70 godina ropstva. U vremenu zarobljeništva se ništa ne govori. To je bio time out u Božijem programu. Seti se da je ovo zapis sa Božije tačke gledišta. Poglavlje prvo. Tema. Solomon postaje car i moli se za mudrost. I Solomon, sin Davidov, utvrdi se u carstvu svom i Gospod Bog njegov beše s njim i uzvisi ga veoma. Sećaš se da sam već istakao kako Solomon nije bio Davidov izbor. Bio je Božji izbor. Zaista ne mislim da je David želeo da Solomon postane sledeći car. Mislim da je očigledno da bi se on pre odlučio za sina koji se protiv njega pobunio, za Avesaloma. On je voleo Avesaloma. Kada je Avesalom ubijen, David je bio potpuno slomljen. To ga je dotuklo. Sećaš se da kada je poslao vojsku, da je dao određena uputstva svakom od svojih knezova i vojvoda da se Avesalomu ne naudi. David je bio spreman da radi ovog mladića sve žrtvuje. Voleo ga je. Mislim da je Avesalom imao dosta Davidovog temperamenta. Verujem da je u mnogo čemu ličio na Davida, ali on nije bio Božji izbor. Bog je izabrao Solomona i blagoslovit će ga. Bog izabira ono što je na svetu slabo, pa će upotrebiti Solomona. Božja snaga se očituje u slabosti. David je otišao. Bio je veliki čovek, a Solomon je mlad i nežan i slabašan. Bog će upotrebiti Solomona i dozvolit će mu da sazida hram. Solomon, sin Davidov, utvrdi se u carstvu svom. Pod Solomonom carstvo će dostići svoj zenit. David je carstvu postavio temelj. I Gospod Bog njegov beše s njim i uzvisi ga veoma. Kako je Bog milostiv? Vidjet ćemo kako će Solomon biti neposlušan Bogu. Doći će u situaciji kada će ga Bog odbaciti i reći mu da će on podeliti carstvo. Solomon je bio odgovoran za tu podelu. Bog zbog Davida, a ne zbog Solomona, nije podelio carstvo za vreme Solomonove vladavine. I Solomon reče svemu Izraelu, hiljadnicima i stotinicima, i sudijama i svim knezovima svega Izraela, glavarima domova otačkih. Vidiš, Solomon ovde ima sastanak sa izraelskim vođama. Te otidoše, Solomon i sav zbor sa njim, na visinu koja beše u Gavaonu. Jer onde beše šator od sastanka Božjeg, koji načini Mojsije, sluga gospodnji, u pustinji. Šator od sastanka je bio u Gavaonu. Treba da imamo na umu da je David doneo kovčeg zaveta u Jerusalim i da se on sada nalazi u šatoru. Ali Bogu nisu mogli prilaziti direktno i neposredno. To je divno. Put do Boga vodio je kroz šator od sastanka, jer se tu nalazio bakarni oltar, koji nam ukazuje na Hristov krst. Tuda su prolazili da bi pristupili Bogu. Ti i ja na isti način treba da pristupamo Bogu. Danas je zastupljena ideja da bilo ko, pod bilo kakvim okolnostima, može prosto da utrči u prisutnost Božiju i da će Bog otvorenih ušiju slušati. Biblija nas uči da Bog ne čuje uvek molitve. Poslušaj Petrove reči. Jer gospodnje oči motre na pravednike i uši njegove slušaju njihovu molitvu, a lice gospodnje je protiv onih koji čine zlo. Ovako je zapisano u prvoj poslanici Petrovoj, u 3. poglavlju, u 12. stihu. Bog nikada nije rekao da će čuti molitve onih koji čine zlo. Verujem da jedina molitva koju grešnik može da moli Bogu jeste da mu kroz molitvu priđe i prihvati njegovu milost u Hristu Isusu. Ako želiš da priđeš Bogu, moraš mu prići preko krsta. Upravo to radi Solomon. Uzima vođe i odlazi u Gavaon, gde se nalazi šator od sastanka i bakarni oltar. Pametan je na početku vladavine. A kovčeg Božiji beše preneo David iz Kirjat Jarima na mesto koje mu spremi David, jer mu razape šator u Jerusalimu. i oltar bronzani koji načini Veselejlo, sin Urija, sina Orovog, beše onde, pred šatorom gospodnjim. I potraži ga Solomon i sav zbor. Put do Boga vodi preko medenog, bakarnog oltara. Do Boga nisu mogli doći preko kovčega zaveta. Drugim rečima, ni mi do Boga ne dolazimo neposredno. Put krsta nas vodi kući. Nema drugog puta. I prinese Solomon onde pred gospodom na oltaru bronzanom, koji beše pred šatorom od sastanka, prinese na njemu 1000 žrtava paljenica. Oni stvarno nisu škrtarili u žrtvama. Vidjet ćeš da je kroz ceo ovaj period Solomonove vladavine bilo izobilja. Onu noć javi se Bog Solomonu i reče mu: traži šta hoćeš da ti dam. A Solomon reče Bogu: ti si učinio veliku milost Davidu, ocu mom, i postavio si mene carem na njegovo mesto. Neka dakle, Gospode Bože, bude tvrda reč tvoja, koju si rekao Davidu, ocu mom, jer si me postavio carem nad narodom, kog ima mnogo, kao praha na zemlji. Bog je ispunio obećanje koje je dao ne Davidu, nego Avramu. Tvoga potomstva će biti kao praha na zemlji, ne možeš ga izbrojati. Zato daj mi mudrost i znanje, da polazim pred narodom ovim i dolazim, jer ko može suditi narodu tvom tako velikom? Ljudi su hvalili Solomona i govorili su da je dovoljno pametan da mu se obrate radi mudrosti. Bog mu je to uzeo u zaslugu. Ali otkuda Solomonu ova ideja? Ako otvorimo 22. poglavlje prve knjige dnevnika, pročitat ćemo. I reče David Solomonu: sine, bio sam naumio da sazidam dom imenu Gospoda Boga svojega. Ali mi dođe reč gospodnja govoreći: mnogo si krvi prolio i velike si ratove vodio, nećeš ti sazidati doma imenu mojemu, jer si mnogo krvi prolio na zemlju predamnom. Zato, sine, Gospod će biti sa tobom i bit ćeš srećan, te ćeš sazidati dom Gospoda Boga svojega kao što je govorio zate. Samo da ti da Gospod razum i mudrost, kad te postavi nad Izraelom da držiš zakon Gospoda Boga svojega. Ovo su 7., 8., 11. i 12. stih 22. poglavlja prve knjige dnevnika. Eto, Solomon je makar slušao svoga oca. Kada je David rekao: neka ti Gospod da razum i mudrost, Solomon je to zapamtio. Kada ga je Gospod pitao: šta želiš, Solomone? On je odgovorio: potrebni su mi mudrost i znanje. Bog mu je to uzeo u zaslugu. Tada reče Bog Solomonu: što ti je to u srcu, a ne išteš bogatstvo, blago ni slavu, ni duše nenavidnika svojih, niti išteš dug život, nego išteš mudrost i znanje da možeš suditi mom narodu, nad kojim te postavih carem. Mudrost i znanje daje ti se, a daću ti i bogatstva i slave, kakve nisu imali carevi pre tebe, niti će posle tebe imati. Bog mu uslišava molbu za mudrost i pored toga mu daje i druge blagoslove. Želim da zapaziš da je molba bila upućena za mudrost da vlada nad narodom. Solomon nije tražio duhovno razumevanje ili duhovnu pronicljivost. Vidjet ćemo da je Solomonu nedostajala duhovna pronicljivost za njegov život. Iako mu je data mudrost da vlada, izgleda da nije imao mudrosti da uredi lični život. I nakupi Solomon kola i konjanika i imaše 1400 kola i 12.000 konjanika koje namesti po gradovima gde mu behu kola i kod sebe u Jerusalimu. I učini car te beše u Jerusalimu srebra i zlata kao kamena, a kedrovih drva kao divljih smokava koje rastu po polju tako mnogo. i dovođahu Solomonu konje iz Misira i svakojaku robu, jer trgovci carevi uzimahu svakojaki trg za cenu. I odlažahu, te dogonjahu iz Misira kola po 600 sikala srebra i konje po 150, i tako svi carevi hetejski i carevi sirski preko njih dobivahu. Primetit ćeš da već zalazi u oblast koja mu je zabranjena. Bog im je rekao da kada dođe dan kada će imati cara, onda ne drži mnogo konja, da ne vraća narodu Misir da bi imao mnogo konja, jer im je Gospod kazao da se ne vraćaju više ovim putem. Solomon gomila konje i postaje lično bogat. Videćemo da je imao i mnogo žena. Nastavit će se.